Drugstor, ozbiljne muzike Beograda 202.
Dobroveče i dobrodošli u Drugstor ozbiljne muzike Beograda 202. Kasnimo 3 minuta večeras, zato ću se ja truditi da sve brzo kažem, ali razgovetno. Za početak da najavim ekipu koja je večeras sa vama, to je Robert Denić, ton majstor, Ljiljana Živić koja nas organizuje, moje ime je Ivana Ljubinković, a onaj poznati glas koji vas svakog ponedeljka pozdravlja od 20 časova. Večeras neće biti sa nama u studiju, ali vrlo brzo nakon hita će se oglasiti putem telefonske linije. Čućemo dakle Dejana Đurovića iz Beča, koji će nam kao i uvek kada ode u ovaj grad reći šta se lepo dešava, igra, svira u Beču. I ovoga puta će takođe sigurno sam biti veoma zanimljivo i samim tim večerašnji hit biće Johann Strauss, nešto što je jako popularno, naročito oko nove godine. Ovoga puta Anen Polka, a ko drugi da izvodi to nego Bečka filharmonija i Zubin Mehta.
Thank you.
E tako svira Bečka filharmonija kada njom rukovodi Zubin Mehta. Čuli smo Anan Polku. Inače, ako se nađete u Beču, možete da posetite kuću muzike, gde to je interaktivni muzej, gde ćete biti u prilici da se oprobate kao dirigent baš sa jednim bečkim orkestrom. Ali o tome drugi put. Sada će nam reći šta se dešava u Beču večeras ili ovih dana. Ko drugi nego Dejan Đurović. Dobroveče.
Dobroveče Ivana. Evo nas u 1797. Drahtu Rozbine muzike Beograda 202 i baš je lepo počelo sa muzikom, bečkom muzikom. A ono što je Ivana rekla, ovo što si sada rekla da mogu da počnem, počet ću sa nečim što će sigurno biti zanimljivo za sve naše slušalce. Naime, ja sam na službenom putu u Beču i uspeo sam da pronađem novi muzej. Zamislite, u Beču koji od prilike možda ima i 100-150 muzeja, otvoren je jedan novi muzej, i to muzički muzej. Muzej se zove Muzeum der Johann Strauss Dynastie. Dakle, razumeli ste, naravno, muzej dinastije Johana Strausa. I to je zanimljivo je da je u Beču bila sada i Žikina šarenica snimana iduće četvrtog, i trećeg i četvrtog će biti na programu televizije Beograd. Ja sam učestvovao u toj šarenici i oni su, pošto sam im rekao da je otvoren novi muzej, snimili i vidjet će se jedan deo tog novog muzeja. Eto, ovako jedna ovako zanimljivost za one slušaoce i gledaoce da mogu to i da dožive.
U nedelju u prepodnevnim časovima, da?
Podne i subotu prepodne, veče ide prenos zapravo snimljene emisije Žikine šarenice. Vrlo su bogate, vrlo je to zanimljivo i lepo bilo. Na prvoj toj u subotu je prisustvovalo oko 6.000 ljudi. Zamislite to na jednom velikom trgu. A ova druga koja je bila u Kursalonu, tamo gde je Johana Strausa spomenik, to je bilo tako, čini mi se, oko 1.500 ljudi. Mislim, zaista je to nešto impozantno. Zna se da je Beč na neki način, ne znam, kao treći grad po veličini u Srbiji, smatra da ima oko 200.000 naših ljudi u Beču. E sad, u tom istom Beču ima zaista svakojakih i divnih i zanimljivih mesta. Naime, a ono što mene najviše privlači, to su naravno muzeji, i najviše što me privlači, to je naravno dve opere. Naime, Štac opera i Folks opera. I to je zanimljivo, ja baš sad gledam kako su oni uspeli da nekako podele taj repertuar. Pa mi se čini da je Štac opera onako na neki način da i dalje onako malo sa onim takozvanim čvrstim repertuarom, čeličnim repertuarom, a da opera, Folks opera ide malo u neke prostore gde to nije baš tako čvrsto. Međutim, sad baš gledam, evo večeras se koji je danas, 28. ili tako?
Da.
Večeras je Turandot, to ne može biti čvršća opera, opera Giacoma Puccinija je u Folks operi, a u Štac operi je večeras ljubavni napitak Gaetana Donizettija. I ono što je zanimljivo, to je da sam ja, zapravo za mene naravno baš zanimljivo, pre neko veče, 26. u subotu veče, gledao i slušao Rosinijevu Pepeljuku. Ako bi je poredio sa našom, mislim, sjajna je bila i naša, i ova je naravno sjajna. Međutim, imam jedno čudno razmišljanje da je suviše inovacija bilo. Naime, na sceni Bečke opere, koja je onako velika i u jednoj impozantnoj zgradi, sve, pojavili su se neki automobili tipa Formula 1, Mercedes i tako, jer je Pepeljuga je
žena modernog doba.
Da, žena modernog doba. Ali meni je to, moram priznati, ne znam, sad ćete me svi doživjeti kao konzervativca, meni je to malo zasmetalo. Ja sam više voleo da to bude onako u stilu prave Pepeljuge koje se svi sećamo, jel, kao divne, zanimljive priče. Dobro, eto, to su ovako neke moje ovakve impresije. Inače, u Beču je muzeji su onako zaista specijalno Albertina, koja je tu u centru grada, pa onda ovaj muzej koji si ti pomenula, Mozartov muzej. Mm-hmm. To je nešto što ćeš ti sad možda u nastavku našeg 797. Drakstora ozbiljne muzike, da im još nešto dopričaš.
Da, naravno, a nastavit ćemo razgovor sledećeg ponedjeljka uživo iz studija Beograda 202.
Hvala.
Hvala i vama, Dejane. A mi nastavljamo dalje sa jednim kompozitorom koji nije iz Beča, ali je svoj život završio u ovom gradu, nažalost tužno, ali dobro, o tome ćemo isto drugi put. Sada ćemo da najavimo jedno delo koje, po kome je najprepoznatljiviji. U pitanju je jedan od četiri napisana koncerta Godišnja doba, jesen. Naravno, pošto smo ušli u novo Godišnje doba, ovako sa kišom, baš prava jesen odmah je nastupila, a naravno u pitanju je Antonio Vivaldi. Šlomo Minc će da svira violinu i nastupit će uz kamerni orkestar Izraelske filharmonije, a eto, ponovo ćemo čuti Zubina Mehtu, aktualan je ovih dana i u Beogradu, a u svetu je uvek aktualan. Inače, evo, spomenut ću samo da je Antonio Vivaldi ovaj koncert napisao 1720. godine u Veneciji, naravno, gde je živeo celog života. Venecija je u to doba, početkom, dakle, 18. veka, ako kažu da je Evropa bila kockar, Venecija je bila Monte Carlo i svi su dolazili posle Pariza. Prvi grad u koji se odlazilo zbog zadovoljstva bila je upravo Venecija. Inače, Vivaldijeva muzika je bila interesantna i publici i muzičarima u baroku i klasicizmu, međutim u romantizmu je nekako utihnuo njegov zvuk da bi ponovo sredinom 20. veka postao aktuelan i sviran i danas naravno Vivaldi je muzičar i kompozitor koji, bez koga ne može da prođe ni jedan koncert, naročito kada je u pitanju barokna muzika.
Thank you.
Upravo smo čuli jednu idiličnu, baroknu, venecijansku jesen Antonija Vivaldija. A spominjali smo Beč i nastavljamo sa kompozitorom koji je veći deo svog života proveo u ovom gradu. U pitanju je naravno Wolfgang Amadeus Mozart. Čućemo njegovu simfoniju broj 25, kasnije ću reći koji stav i ko to izvodi. Ovu simfoniju je doduše pisao tokom svog boravka u Salzburgu, gde je radio kao muzičar na dvoru oko 5 godina. Nakon toga je otišao, bio je nezadovoljan malim honorarima koje je dobijao i njegova želja i nadanja su bile da će da stekne čast, slavu i bogatstvo. To i piše na zidu njegove kuće u Beču koje je spomenuo Dejan kada se malo pre javio. U toj kući i u ovom gradu je boravio najviše s obzirom na njegovu želju za stalnom promenom i na nemirni duh. Imao je 17 godina kada je napisao ovu simfoniju. Naziva se Mala G-mol kao pandan onoj najčuvenijoj 40. simfoniji u G-molu. Kako to beše zvuči? Da, to je 40. simfonija. Čisto da vas podsjetim da na onaj čuveni motiv kojim ona počinje, najčuvenija Mozartova simfonija. A kao što sam rekla, mi danas slušamo broj 25, G-mol, malo G-mol, prvi stav. To će da izvede Orkestar Akademije St. Martin in the Fields, diriguje kao i uvek Neville Mariner. Inače, ovde je Mozart bio malo pod uticajem Haydna, koji je glavna i prva figura klasicizma i važi za ovu simfoniju i za njeno pisanje, da je Mozart tu pokušao da nekako oslobodi emocije, što nije bilo slučaj baš za klasicizam i za to doba.
Thank you.
Čuli smo prvi stav simfonije broj 25 u G-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Bio je to orkestar Akademije St. Martin in the Fields i Neville Mariner. A mi nastavljamo dalje, a pre nego što se to desi, podsjetit ću vas na brojeve telefona na koje možete da se javite i date neke zanimljive predloge za sledeći ponedeljak: 064-0202-200 i 011-324-9202. Jan Sibelius, Finska, zemlja u koju uslovno rečeno idemo, odnosno ovo je glavni predstavnik klasične muzike kada je ova zemlja u pitanju, sa 33 godine napisao je svoju prvu simfoniju. Mi ćemo danas čuti treći stav i na premijeri je on sam dirigovao, načinio je nakon toga reviziju i danas kao sa tom revizijom poznajemo ovu simfoniju. Wagner, Bruckner, Čajkovski, to su sve kompozitori koji su imali uticaja na Jana Sibeliusa, međutim možda je najbitnije da zapamtimo da je njegov najveći protivnik u filozofiji muzike bio Mahler, koji je smatrao da je simfonija kao čitav svet i da mora da nekako obgrli sve oko sebe, dok je Sibelius razmišljao da u simfoniji mora da postoji veća povezanost stavova i da se jedan isti ili izmenjeni motiv ponavlja od početka do kraja, dakle u svim stavovima. Sada ćemo čuti, kao što rekoh, treći stav. Izvodi naravno Simfonijski orkestar Finskog radija, a diriguje Jukka-Pekka Salonen.
Thank you.
Bio je to simfonijski orkestar Finskog radija i dirigent Jukka-Pekka Salonen. Oni su izveli treći stav prve simfonije Jana Sibeliusa. A sada ćemo i da krenemo sa ispunjavanjem vaših želja od prošlog nego pretprošlog ponedeljka. Prva za večeras je prelidu G-molu broj 5 Sergeja Rahmanjinova. To je poželjela da čuje Dona. Inače je ovaj prelid, iako je, ima broj 5, zapravo napisan prvi. Danas je od 10 koliko ih je Rahmanjinov napisao ovaj baš najpoznatiji. 1903. godine je premijerno sve to izveo kompozitor u Moskvi, mada je prelide pisao dok je boravio u Americi, tada nije baš bio u zavidnom finansijskom stanju, živeo u hotelu, izdržavao ga je rođak kome je kasnije i posvetio ove prelide. Inače, Rahmanjinov bio vrhunski pijanista i dan danas bi, verujem, bio na samom vrhu i mnogima je zadavao muke svojim kompozicijama zbog velikog raspona šake koje je imao, ali Svjatoslav Richter svakako nije jedan od tih koji su imali problema sa njegovom muzikom. Richter, pijanista kojeg su Rusi nazivali Nemcem, Nemci Rusom, i svojim sviranjem, kako kažu, stvarao je utisak da se zemlja pomera. Slušamo ga. Thank you. Prelid u G-molu Sergeja Rahmanjinova i večiti Svjatoslav Richter. Aleksandar Skrjabin je kompozitor koga slušamo sljedećeg. To je također vaša želja od prošle emisije, međutim čini mi se da je bila bez potpisa. Koncert za klavir i orkestar. Anatol Ugorski će biti ovoga puta solista uz simfonijski orkestar iz Chicaga, a dirigovaće Pierre Boulez. Ovo je inače rano Skrjabinovo delo, i mada je on stariji od Rahmanjinova, pa ne možemo baš da kažemo da podsjeća na njega. Možemo svakako da učimo neke sličnosti. Imao je Skrjabin 24 godine kada je napisao ovaj koncert i to je jedini njegov koncert za klavir. Inače je Rahmanjinov bio veliki poštovalac Skrjabinovog lika i dela, i kada je čuo za njegovu smrt, odmah je održao seriju koncerta na kojima je svirao samo njegova dela, i kada je publika za bis zatražila da bar čuje tom prilikom nešto od Sergeja Rahmanjinova, on je jednostavno odgovorio: večeras samo Skrjabin.
Thank you.
pijanista Vladimira Škenazi uz orkestar iz Clevelanda i Lorina Mazela izveli su prvi stav koncerta za klavir i orkestar Aleksandra Skrjabina, a mi se vraćamo za jedno minut. I evo nas ponovo, Drakstor ozbiljne muzike, Beograda 202, i polako ističe ovaj prvi sat i nastavljamo sa jednim rumunskim kompozitorom koji se zove Ciprian Porumbescu, čini mi se da sam to pravilno izgovorila. Čućemo njegovu baladu za violinu i orkestar. On je inače najproslavljeniji rumunski kompozitor svog vremena, to je 19. vek, druga polovina 19. veka, kada je i napisao ovo delo, u baladu za violinu i orkestar, koje je ubrzo i postalo njegovo najpoznatije je delo. Posle njega će tek doći George Enescu, koji je možda danas najpoznatiji kada se spomene rumunska klasična muzika. On se rodio baš 1881. kada je ova balada pisana, i u pitanju je jedna nostalgična, pošto je i balada naravno, nostalgična kompozicija, baš onako kako zamišljamo da se ovakva dela pišu, uz reku, posmatrajući prirodu, meditirajući. Tako je i Porumbesko napisao note za ovo delo, a danas slušamo Modesta Čikirdana i orkestar Filharmonije iz Rumunije. Tako je svu svoju melanholiju na note i na papir preneo Ciprian Porumbescu, rumunski kompozitor. Bila je ovo balada za violinu i orkestar. Solista je bio Modest Čikirdan i nastupio je uz orkestar filharmonije iz Krajove. A sada nešto što je uvek popularno, bolero Morisa Ravela. Međutim, večeras sam odabrala za vas jednu posebnu verziju, nešto kraću, iako ni ona od 15 minuta nikada ne može da dosadi. Kažu da je to 15 minuta sa jednim motivom koji se najviše puta ponavlja, a da upravo to nikada nije dosadno i uvek zvuči kao da se nešto novo dešava u toj kompoziciji. Inače je ovaj bolero zapamćen i po tome što je Ravel ostavio komentar da je u pitanju delo za orkestar bez muzike, baš zato što je taj jedan motiv se konstantno ponavlja i takođe ovo se smatra najdužim neprekinutim krešendom u celom orkestarskom repertoaru. A koga slušamo večeras? Biće to muzičar koji se zove Ismael Dorado. On je Španac, svira saksofon, flautu, pikolo, klarine, dakle sve uglavnom duvačke instrumente i on ovo delo izvodi sam tako što je sve deonice odsvirao na pojedinačnim instrumentima, nasnimio ih i evo čućemo kako to zvuči.
Thank you.
Bolero Morisa Ravela, koji je nastao kao vežba za komponovanje. Ravel nije ni slutio koliko će ovo delo postati popularno. Danas je zaista jedno od najpopularnijih dela kada je klasična muzika u pitanju. 064-0202-200, broj SMS za vaše želje. Bolero inače poželjala da čuje slušateljka koja se potpisala kao Nikica. Imamo već ovde neke predloge. Chopin je jedan od njih. Ja sam to shvatila kao Chopin po mom izboru. Ukoliko ne napišete nešto konkretno, bit će Chopin svakako sledećeg ponedeljka. I sada Ludwig van Beethoven, simfonija broj 7. Čućemo drugi stav, koji je najpoznatiji stav ove simfonije i momentalno je postao popularan kada je izveden na premijeri 1813. godine u Beču. I Beethoven se sam odnosio prema ovoj sedmoj simfoniji kao prema jednom od njegovih najboljih dela. Drugi stav inače nosi naziv Allegretto. Wagner je celu simfoniju imenovao ili nazvao u stvari apoteozom plesa, mada ovaj drugi stav više podseća na neki smireni marš nego na ples, ali evo zašto ja da pričam više o tome. Čućemo orkestar Filharmonije pod dirigentskom palicom Vladimira Aškenazija. Tako se završava drugi stav Allegretto sedme simfonije u A-duru iz opusa 92 Ludviga van Beethovena. Ovoga puta svirao je orkestar Filharmonije, a dirigovao Vladimir Aškenazi. Pre neki dan čula sam da je jedna voditeljka u jutarnjem programu rekla kako je nespojiv naš narod sa klasičnom muzikom. Vi se javljate, onako, ne mogu da kažem da ovde izlazi bezbroj vaših poruka, ali dovoljno za Draktor ozbiljne muzike, i mogu da kažem da ćemo sledećeg ponedjeljka slušati i Kuprena i Beethovena i Chopina, kog sam već spomenula, i Mokranjca i tako dalje, da ne otkrivam baš sve. Hvala vam na porukama, slobodno nam pišite, čak i ako nemate neku muzičku želju, a da naši ljudi idu svakako na koncerte klasične muzike potvrđuje i sala Kolačeva zadužbina, odnosno između ostalih orkestara Beogradska filharmonija, čija je nova sezona počela, tako da možete opet slušati svakog petka ovaj orkestar. I ono na što možete da računate jeste da ovi koncerti počinju tačno u 8 časova, dakle ako malo zakasnite, moći ćete ući tek na drugu polovinu koncerta. A sada ćemo upravo slušati Beogradsku filharmoniju i nešto što je ona izvodila sa kineskim umetnicima. To je bilo pre nekoliko godina, kada se slavio ciklus u ciklusu Nove godine, pa između ostalih i kineska Nova godina. Tada su izveli kao jedno od dela igru Božurske vile. Kompozitor je Ming Sing Du, a solista Men La Huan. I sad ja nisam uspela da pronađem na internetu ništa ni o solisti, ni o kompozitoru. Mogu samo da vam prenesem svoje utiske sa tog davnog koncerta. Ja sam ostala potpuno fascinirana ovom muzikom, pošto nisam do tada bila u prilici da slušam nešto što su kineski umetnici pisali. Tako da evo, možemo da čujemo i da zamislimo kako izgleda ta Božurska vila i kako ona pleše. sklopila je krila, božurska vila, evo čak si rimo, ja to bar tako zamišljam. Kompozitor je Ming Xing Du, Men La Huan je bio solista iz Kine, Beogradska filharmonija i dirigent Wang Yang Ojang. Inače, božur i vodi poreklo iz Kine i naziva se još i carski cvet, tako da je ovo neka igra carske vile. Pozdrav za sve one koji nam pišu, za Peru iz Renjanina i za Ivana koji nam se javio iz Niša i kaže da je ovo idealna numera za umetničko klizanje. Hvala i vama. Pozdrav takođe. A sada slušamo nešto malo drugačije, nešto između džeza i impresionizma ili Debussya, na primer. Henri Tomasi, francuski kompozitor i njegov najpoznatiji koncert za trubu. On je inače preferirao da piše muziku za duvačke instrumente, posebno dakle za trubu. Vinton Marsalis će ovoga puta biti solista. On je takođe i kompozitor i profesor u Njujorku i svira takođe dosta džez i jednom prilikom je izjavio da su živci glavni problem kod sviranja na trubi, zato što kada nešto zabrljate svako to čuje, ali su ljudi uglavnom dovoljno fini i pristojni da ne kažu ništa povodom toga, tako da bi to trebalo da smiri vaše nerve. Slušamo dakle Vintona Marsalisa i koncert za trubu. Ako vam se dopao ovaj koncert za trubu Andrija Tomazija, eto, ime kompozitora možete da ga potražite na internetu. Vinton Marsalis je izvođač, ili eventualno poželite nešto za ovaj instrument za sledeći ponedeljak. A naravno možete i da nas pratite na našoj Facebook stranici Dragstor ozbiljne muzike Beograd 202 i da tim putem nešto poželite. Sada ćemo slušati jednog kompozitora koji je najviše poznat po filmskoj muzici. U pitanju je John Barry. I kada kažemo James Bond, Midnight Cowboy, Ples sa vukovima, Out of Africa, Francis i tako mnogi filmovi, on je dakle čovek koji zvučno stoji iza radnje ovih filmova i karakterističan je po onome što komponuje, što je s jedne strane dobro, naravno, to što je prepoznatljiv, ali s druge strane umetnost i muzika uvek podrazumevaju novinu, pa je tako Berryu zamerano krajem 90-ih godina to što je previše predvidljiv, čak su ga odbijali za neke filmove. Međutim, on se oprostio, ajde tako da kažem, od svoje karijere tako što nije napravio poslednji put kompromis. Napisao je album sa nekoliko numera i to je muzika koja je baš u onom stilu koja njega najbolje predstavlja i u čemu se on najkomotnije osjeća. Album se zove The Beyondness of Things, dakle dalje od stvari, tako nekako. Solo album iz 99. godine. Tu se, kao što sam rekla, oprostio od pisanja filmske muzike, ali eto, možda je to, u stvari to je bilo neko novo poglavlje završeno u njegovom životu, gde je on sagledao sopstveni život, karijeru, detinjstvo, pa i omiljena mesta. Evo, čućemo kako zvuči prva numera koja se baš zove, po kojoj se baš album i zove.
Thank you.
numera The Beyondness of Things ili u slobodnom prevodu Izvan stvari, John Barry i engleski kamerni orkestar. On je dirigovao, nije poslednji album. 2001. je pisao za još jedan film partituru, potom ima još jedan solistički album, ali dobro, ostavljamo Barrya za sobom. Sledeći kompozitor koga slušamo je takođe iz Engleske, zove se Frederick Delius i čućemo nešto što je deo njegove opere. Napisao je 6 opera. Ovo je, dakle, orkestarski intermezzo između 5. i 6. scene opere pod nazivom Seoski Romeo i Julija. On je sa svojom suprugom Jelkom napisao libretu po uzoru na kratku priču švajcarskog pisca Gottfrieda Kellera i opera se danas jako retko izvodi, ali zato se ovaj orkestarski odlomak baš često izvodi na koncertima. Večeras će to da izvede Londonski simfonijski orkestar, a diriguje Sir John Barbirolli. Thank you. šetnja do Rajske bašte, tako se zove ovaj orkestarski intermeco. Taj deo sam propustila da spomenem. Frederik Delius je kompozitor, a slušali smo simfonijski orkestar iz Londona, dirigovao je John Barbirolli. I evo jednog italijanskog kompozitora koji je takođe poznat po filmskoj muzici, mada je pisao i orkestarska kao i kamerna dela, Ludovico Einaudi. To je želja od iz prošle emisije, Nuvole Bianche ili Beli oblaci. Viktorija iz Arilja je to poželjala da čuje. Ovaj kompozitor je dosta popularan i kod publike koja ne sluša pretežno umetničku muziku. Značajan je po tome, između ostalog, što je 2003. godine napisao muziku za remake filma Doktor Živago, što uopšte i remake tog filma je ovako rizičan možda poduhvat, a pogotovo muzika kada se setimo one čuvene Larine teme Morisa Žara, koja je toliko obeležila taj film i lik Lare, da ne možemo da zamislimo ni jednu drugu muziku ni da povežemo sa ovim filmom. Međutim, eto, Ludovico Einaudi je uspeo u tome donekle i ova kompozicija koju večera slušamo će dokazati da je on zaista s razlogom danas jedan od najpopularnijih i najpoznatijih modernih kompozitora. Thank you. Ovako zvuče Beli oblaci Ludovika Einaudija. U pitanju je njegov album iz 2004. godine pod nazivom Una Matina ili Jednog jutra, a inače njegovu muziku kritičari ne definišu baš jasno, već je opisuju kao muziku atmosfere, što je bitno u delima koja kao da hvataju prolazna raspoloženja i kratkotrajna iskustva. To je dakle bilo Jednog jutra, a za sam kraj večerašnjeg Draksora pred koncerta naravno, jedna pesma jutra Edvarda Elgara. Ovoga puta to će da izvede engleski simfonijski orkestar uz Charlesa Grova. Ovo je Elgar napisao dok je bio u finansijskoj krizi, dok još nije bio uspešan kompozitor. Pisao je dosta horske muzike jer su se veća dela bila su isplativija. Bio je zabrinut dakle na svoju karijeru, ali je imao prijatelje i veze. Ajde, tako da kažem, u izdavaštvu i poslao jednom svom prijatelju delo koje je nazvao Pesma noći, kasnije je napisao i pesmu Jutro koja je jednostavnija i nekako svežija i zato je i dan danas popularnija kod publike. Dakle, Pesma jutra. Bila je to Pesma jutra Edvarda Elgara, slušali smo engleski simfonijski orkestar i Charlesa Grova i time došli do kraja ovog prvog dvočasovnog dela Drakstora, gde ispunjavamo vaše želje, nešto vam predlažemo za sledeće emisije i sada smo došli do čega idemo na...
Koncert Drakstora ozbiljne muzike.
Ono čega nije bilo u večerašnjoj emisiji među predlozima jesu naši domaći kompozitori, iz razloga što smo odabrali koncert gde su dve umetnice izvodile baš dela naših umetnika. U pitanju su sonate za violinu i klavir Miloja Milojevića i Vasilija Mokranjca, a to su izvodile Vesna Jansens, violinistkinja, i Zarifa Alizade, pijanistkinja, 8. juna 2015. dakle ove godine u galeriji Art Ghetto. Dakle, uglavnom mi prenosimo koncert. Evo par reči o ovim umetnicama. Violinistkinja Vesna Jansens magistrirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, nakon toga otišla na specijalizaciju na Kraljevski konzervatorijum u Briselu, gde je dobila i mesto drugog soliste prvih violina u orkestru nacionalne opere, a po povratku u zemlju postala je koncertmajstor prvo Beogradske filharmonije, a zatim i Simfonijskog orkestra RTS-a. A Zarifa Alizade je diplomirala sa odličnim uspehom na Državnom konzervatorijumu u Baku, a magistrirala na konzervatorijumu Čajkovski u Moskvi, svirala je kao solista i kamerni izvođač u Azerbejdžanu, Rusiji, Srbiji, Hrvatskoj, Češkoj, Poljskoj, svuda po regionu i po Evropi, i ostvarila je snimke za radiostanice Bakua, Moskve, Beograda, Novog Sada i Skoplja. A rekla sam Miloje Milojević i Vasilije Mokranjac večeras na programu. Miloje Milojević, prvi doktor muzikologije u našoj zemlji, i Vasilije Mokranjac, koji je pored primenjene muzike za film i pozorište postao jedan od naših najpoznatijih kompozitora sa samo 30-ak dela. Dakle, sonata za violinu i klavir u H-molu, Miloje Milojević, i potom Vasilije Mokranjac, takođe sonata za violinu i klavir u G-molu. Uživajte, mi se čujemo negde oko 11 časova.
Thank you.
ovaj kraj koncerta na kome su Vesna Jansens i Zarifa Alizade izvele sonate za violinu i klavir Miloja Milojevića i Vasilija Mokranjca. Meni ostaje samo da vas pozdravim, poželim prijatno veče uz džez oko ponoći, naravno talase Beograda 202.